Ascultați Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfonul Ana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de IDIS Viitorul, în jur de 66% dintre cetățenii moldoveni doresc ca în Republica Moldova să existe doar unul sau două partide politice. Mai multe informații despre acest sondaj imediat în timpul emisiunii. Directorii școlilor cu predare în limba română din Transnistria, subordonate Ministerului Educației de la Chișinău, s-au întâlnit astăzi cu conducerea Ministerului, Eugenia Halus, directoarea liceului Evrica din Râbnița.
Este o problemă a sediilor și de aici pornesc multe altele. Și am lăsat contractele de arendă pentru anul 2009 privitor la sediul în care noi ne facem studiile și mi s-a promis o susținere în plan de finanțare pentru anul 2009.
Ministrul Educației de la Chișinău, Larisa Șavga, a declarat postului nostru de radio.
Încercăm să căutăm soluții, fiindcă statutul acestor școli este chiar mai avansat în raport cu alte școli și în ceea ce ține de alimentarea copiilor sunt alocațiile pentru toți copiii, nu numai pentru învățământul primar. În ceea ce ține de asigurarea cu manuale și alte aspecte, chiria transportului, sediilor, sunt probleme care ne depășesc, fiindcă nu putem procura sedii, că depindem de autoritățile respective, dar încercăm să găsim niște soluții, să facem condițiile să fie mai bune și prin aceasta să asigurăm calitatea educației.
Într-o conferință de presă de ieri de la Chișinău, directorii unora dintre aceste școli au acuzat guvernul grecianei că nu se ocupă de această chestiune și că nu îi sprijină. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat, citat de agenția DK Press, că nu are încă o confirmare că Igor Smirnov a acceptat propunerea să se întâlnească la 24 decembrie. Unele medii de informare au difuzat ieri o declarație confuză a președintelui Voronin, făcută în raionul Dubăsari, din care ar fi reieșit că șeful statului îi va prezenta lui Igor Smirnov un nou proiect de lege cu privire la autonomia regiunii transnistrene. Voronin a explicat astăzi că nu e vorba de un document nou, ci de un proiect de lege privind autonomia Transnistriei, elaborat în vara anului 2005. Pe plan internațional, în localitatea algeriană Oran, s-au întâlnit astăzi miniștrii țărilor exportatoare de petrol OPEC și au decis o scădere de peste 2 milioane de barili a producției pentru a putea ridica prețurile, care au scăzut dramatic în ultimele luni. Cele 13 țări membre ale OPEC produc 40% din producția întreagă de petrol a globului. Ieri, prețul barilului de petrol a fost $43 față de 148 în luna iunie. La Geneva a început a treia rundă de negocieri între reprezentanții Rusiei și Georgiei pe tema republicilor secesioniste Abhazia și Osetia de Sud, negocieri mediate de Națiunile Unite. La convorbiri participă și reprezentanții Statelor Unite, Uniunii Europene, OSCE, cât și din cele două republici nerecunoscute oficial decât de Rusia și de Nicaragua. Activiști pentru drepturile omului din Rusia spun că o nouă lege propusă de premierul Vladimir Putin va permite autorităților să acuze de trădare pe oricine critică guvernul. Legea extinde noțiunea de trădare. Din grupul care critică legea fac parte și președinta filialei moscovite a grupului Helsinki, Lyudmila Alexeyeva și Svetlana Ganushkina, de la Asistența Civică. Opozanții legii susțin că adoptarea ei ar reîntoarce Rusia la perioada epurărilor staliniste. Revista americană Time l-a numit om al anului pe președintele ales al Statelor Unite, Barack Obama. Revista acordă acest titlu din anul 1927 și l-a fost atribuit acum președintelui ales Obama pentru încrederea sa în viitor într-o perioadă atât de dificilă. În trecut, acest titlu a fost acordat și președinților Bill Clinton și George Bush. Domnilor și domnilor, și acum vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
La microfon, Ileana Giurchescu, care vă spune bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Guvernul speră să obțină 4 miliarde de lei din privatizările pe care le va face în două faze până la sfârșitul anului. Sărăcia este preocuparea principală a moldovenilor, arată ultimul studiu sociologic comandat de IDIS Viitor, iar Partidul Comuniștilor rămâne de departe cel mai puternic partid. Astăzi, guvernul de la Chișinău a început să-și vândă la bursa de valori acțiunile de la 65 de întreprinderi, din care speră să obțină venit o totală de aproape 2 miliarde de lei. Dar până la sfârșitul anului ar mai putea fi scoase la vânzare alte 20 de companii evaluate și ele la circa 2 miliarde de lei. Pe lista firmelor scoase la licitație figurează cel mai mare producător de țigări din Republica Moldova, singura fabrică de cosmetică și cea de bijuterii, magazinul Unic și hotelul Codru. Detalii de la Elena Moldoveanu.
Cea mai mare parte a acțiunilor scoase la mezat au rămas necomercializate de la licitațiile anterioare, cu excepția pachetului de 91,24% din acțiunile combinatului de tutun Chișinău, pus în vânzare la un preț de start de 300 de milioane de lei. Premierul Zinaida Greceanu i-a declarat ieri în fața presei că banii care vor fi obținuți de pe urma licitațiilor până la sfârșitul anului din aceste vânzări vor fi folosiți
exclusiv pentru investiții, precum au fost cele 734 de milioane care au fost deja încasate la buget de la privatizare. Sigur, până la finele anului aceste mijloace nu pot fi utilizate. Vor rămâne în soldul bugetului de stat. Anul viitor vor fi utilizate doar pentru proiecte investiționale.
Totodată, șeful cabinetului de miniștri a precizat că statul nu se va grăbi însă să privatizeze cele mai importante și mai atractive întreprinderi, Bolt Telecomul și Banca de Economii.
Noi nu o să le dăm la prețuri de nimic, la prețuri de rezorii.
Astăzi, în fața sediului guvernului, au protestat împotriva privatizării activelor statului în jur de 100 de persoane, organizate de Alianța Moldova Noastră.
Jos privatizarea comunistă! Jos privatizarea comunistă!
Întreb de mai mulți protestatari de ce se opun acestor privatizări.
Pentru că ne-a privatizat aproape toată țara.
Din toate cele și se vinde, cine ar să aibă, lumea asta și va ai parte. Comuniștii au spui mâna pe toate cele.
Comuniștii dumneavoastră nu știți, ei să-i apas ne-i vrea.
Ne vând totul asta, ne vând și noi și sufletele noastre de acum.
Acțiunea de protest va continua și în următoarele două zile, iar în weekend și alte formațiuni politice au de gând să adune oameni în centrul capitalei ca să își exprime nemulțumirile față de privatizarea întreprinderilor publice. La rândul lor, mai mulți experți sunt de părere că șansele de a ademeni investitori privați în condiții de criză economică globală ar fi minime. Ei pun la îndoială gradul de transparență al procesului, dar și corectitudinea evaluării. Însă, premierul Zinaida Greceanu califică aceste temeri drept nefondate.
Există agenții de evaluare care apreciază evaluarea obiectului, au costurile de bilanț și plus la aceasta se face evaluarea la costurile de piață.
Analistul economic independent Alexandru Muravski critică însă graba cu care s-a început noua rundă de privatizări, mai ales că, sublinează expertul, condițiile nu ar fi tocmai potrivite pentru privatizări în masă.
Guvernul laistă se grăbește așa repede cu privatizarea în masă până anul nou, toate întreprinderile practic sunt puse la privatizare. Ca guvernul președent, practic, nu este organ executiv cu independență mare. El promovează politica care este promovată de partidul guvernament.
Până la sfârșitul acestui an, guvernul își propune să se retragă din 86 de companii în care deține pachete importante de acțiuni, inclusiv 14 în care statul este singurul proprietar. Executivul speră să obțină din această tranzacție peste 4 miliarde de lei. Însă, experții independenți se arată convinși că cele mai multe companii vor rămâne necomercializate, întrucât ar fi investiții slabe. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Elena! Opinia publică moldovenească pare mai polarizată și dezorientată la acest sfârșit de an, arată în tot cazul ultimul sondaj sociologic realizat la comanda IDIS Vitor. Pentru peste 40% din moldoveni, sărăcia este preocuparea principală, pe care încearcă să o rezolve în rețeaua de rude și prieteni, pentru că încrederea în instituțiile statului este minimă. Un politician tânăr, curajos, onest ar putea restabili această încredere, dar, în acest moment, politicianul care se bucură de cea mai mare încredere rămâne președintele Vladimir Voronin, cu o cotă de 46%. Și, în topul preferințelor electorale, Partidul Comuniștilor conduce detașat și constant, cu peste 30%, urmat la foarte mare distanță de Partidul Liberal, 5,6%. Sondajul Monitorul Social 2008 a fost efectuat de firma CBS AXA la comanda IDIS Viitoru, iar Vasile Bodnaru a stat de vorbă cu liderii celor două instituții, Ion Jigău și Igor Munteanu.
Vedem că Transnistria, ca și în alte dăți, este o preocupare chiar minoră și minorisimă.
Aș vrea să vă contrazic că problematica transnistreană a crescut în ratinguri în ultimii 4 ani de zile. De la un loc periferic de 11-12, care era prin anii 2001-2002, s-a ridicat la locul 5-4. Acum, când cetățenii definesc prioritățile pentru cei care vor veni la guvernare în 2009, menționează și rezolvarea conflictului transnistrean. S-a ridicat în intensitate. Nu știu dacă cetățenii asociază prin acest răspuns și la complicațiile sau problemele care le vor crea celor care își vor asuma costul acestei reintegrări, dar în mod sigur cetățenii vizualizează necesitatea reintegrării acestui teritoriu.
Domnul Jigău, dar știm suficient de bine pe transnistreni ca să putem spune că au aceleași preocupări și sunt buni de integrat?
Nu putem afirma că îi cunoaștem. Cauza că ei totuși sunt un spațiu închis, acolo sondajul e foarte greu de făcut. Și afară de asta, fenomenele despre care am vorbit, ei toți sunt într-o societate mai mult sau mai puțin liberă. La ei, presiunea serviciilor corespunzătoare este foarte mare. Populația se teme, de fapt, să răspundă adecvat la bărbări. Deci asta este pentru mine cert. Și atunci noi nu putem cunoaște opțiunile lor adevărate.
O bună parte a populației preferă un singur partid care să spună ce trebuie de făcut și când trebuie de făcut. Judecând după parametrii de vârstă în primul rând, înțelegem că această stare de spirit s-ar putea să se epuizeze atunci când vor dispare din societate oamenii care au trăit în timpul unui singur partid. Sau nu este corectă această concluzie?
Cred că atașamentul pentru sistemul unui singur partid în stat ține, din păcate, nu numai de vârstă. Ține de educație, de gradul de informare și de gradul de participare la luarea deciziilor. Deci atunci când vorbim că 66% din populația Republicii Moldova este mai atașată ideii de un partid sau două partide, trebuie să luăm în considerație câte tipuri de informație sau de elemente prin care el participă la viața acestui stat îi lipsesc. Și informația cu caracter public, și posibilitatea de a influența deciziile unor autorități, și posibilitatea de a avea încredere în lideri pe care îi consideră de-ai lui, și posibilitatea de a face responsabil un partid de acțiunile pe care le inițiază. Sunt foarte multe lucruri care în acest moment vorbesc în defavoarea unui sistem pluripartidit. Limitarea artificială a spațiului public în care cetățeanul se poate manifesta și poate pune la respect pe oamenii politici vorbește despre perpetuarea unor baraje informaționale care nu ține numai de generație sau de vârstă.
Dar tinerii se plâng mereu că nu sunt lăsați în politică, dar aflăm că ei nu sunt activi nici la opțiuni și nici la...
Vedeți că activi în politică sunt undeva 7-8% și cam tot atâția sunt în societatea civilă și foarte puțin, vreo 10% față de alte țări în sindicate. Deci spațiul public, spațiul societății civile este foarte redus. De fapt, chiar un tânăr, el trebuie undeva să acumuleze o anumită experiență. El trebuie de undeva să o înceapă. El nu prea are de unde încep. Iar în partid este concurență mai mare. Atunci el nu poate sparge anumite
tipare. Experiența politică se acumulează prin contemplație sau prin participare. Doar 2% din respondenți susțin că ar fi atașați calității de membru într-un partid politic. 2% din respondenți. Respectiv, restul sunt contemplativi activi sau contemplativi pasivi. Sunt cei care consumă produsele vieții politice, dar nu au nicio treabă asupra influențării lor, sau cei care de obicei se plâng pe defectele sistemului politic, dar nu sunt motivați să participe mai activ în viața socială.
Puteți în câteva cuvinte să formulați specificul moldovenesc pe care îl aflăm din acest sondaj? În câteva noțiuni?
Într-un fel, este o societate care cu greu își găsește și caută calea, identitatea, și percepe cum ar putea găsi soluțiile. Deci experiența se acumulează foarte greu. Fiecare individ acumulează experiența proprie, dar nu preia și altora. Deci, în primul rând, e faptul că el se informează prost.
O societate foarte mobilă, pentru că populația nu este dependentă foarte mult de stat. De obicei își rezolvă problemele în sânul familiei sau în cercul prietenilor apropiați. Respectiv, este autarhică la nivel comunitar și, în același timp, foarte mobilă pentru că populația pleacă în afară ca să-și rezolve problemele.
A fost Ion Jigău, director la CBS AXA și Igor Munteanu, în dialog cu Vasile Botnar.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Drumul spre Uniunea Europeană al Republicii Moldova este pavat cu intenții bune, dar lipsește voința politică finală la Chișinău, constată Vitale Ciobanu în analiza sa săptămânală.
Pe 12 decembrie anul curent, agenția de presă Infoprim Neo a difuzat un comunicat în care Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, își exprima îngrijorarea cu privire la decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Moldova, remisă cu o zi mai devreme, de a întrerupe licența de emisie a postului ProTV Chișinău. Citez. Este important ca autoritățile moldovene să respecte angajamentele lor internaționale în domeniul democrației, drepturilor omului și libertății presei, în special în ajunul alegerilor parlamentare din primăvara anului 2009, sublinea doamna Ferrero-Waldner. Bruselul nu vorbește în vânt. Se știe că încheierea unui nou acord, mai avansat cu Chișinăul, a fost amânată până după alegeri. Ei bine, în lumina acestor exigențe absolut de neocolit, ce fac guvernanții de la Chișinău? Semnalizează la dreapta și o iau la stânga. Declară că își propun integrarea în Uniunea Europeană, dar aplică modelul politic din Rusia, unde regimul Putin a închis pe rând toate posturile TV independente, recurgând la tot felul de pretexte administrative și hachițe juridice. Comuniștii de la Chișinău nu sunt mai puțin inventivi decât Putin. Se apucă să cerceteze sursele așa zis oculte de finanțare ale ProTV-ului. Acuză această instituție că lucrează împotriva interesului național, că manipulează opinia publică. Propunându-și să lichideze singurul post de televiziune din Moldova, la care publicul mai poate auzi informații necenzurate, singurul post TV, la care se aud vocile opoziției și ale societății civile, guvernanții ignoră prevederile noului cod al audiovizualului, prevalându-se de un regulament adoptat pe șest, și invocă niște încălcări de-a dreptul ridicole ale ProTV. Într-o manieră la fel de abuzivă, să ne amintim, a fost eliminată televiziunea română și nu pentru că aceasta făcea propagandă anticomunistă, ci pentru că le vorbea moldovenilor despre viața românilor, le vorbea despre Europa, cum nu o face nici televiziunea așa zis publică de la Chișinău și cum nu o fac posturile rusești, care au acaparat întreg spațiul de emisie moldovenesc, cu larga complicitate a CCA-ului. Cealaltă problemă asupra căreia organismele europene au avertizat autoritățile comuniste ține de interdicția ocupării de funcții publice pentru persoanele cu dublă cetățenie. Puterea vrea astfel să îi neutralizeze pe moldovenii activi, comunicativi, cu deschidere spre universalitate, afirmând că apără statalitatea Republicii Moldova. Dar ce fel de stat este acela care se bazează pe îngrădirea drepturilor fundamentale ale cetățenilor săi? S-ar putea întreba oricine. Pentru a evita îndeplinirea deciziei CEDO, care îi cere să excludă modificările discriminatorii din codul electoral, Chișinăul ar putea să ia în calcul denunțarea Convenției Europene cu privire la cetățenie, declara zilele acestea într-o conferință de presă comunistul Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Juridice din Parlament, flancat de un grup de ideologi ai moldovenismului, mai vechi sau mai recent reconvertiți. Dacă tot înclină spre această soluție, de ce nu s-ar gândi să părăsească și Consiliul Europei? Doar așa ar putea fi sigură actuala guvernare că va scăpa de propozițiile atât de enervante ale doamnei Benita Ferrero-Waldner și ale curții de la Strasburg, iar peste Republica Moldova va pogorî în fine liniștea și fericirea mult visate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
În lumea afacerilor, două știri s-au aflat astăzi în centrul atenției. Rezerva Federală, adică Banca Centrală a Statelor Unite, a redus rata dobânzii până la aproape de zero. Iar țările bogate în petrol au anunțat o masivă reducere a producției, pusă pe seama reducerii cererii, într-o vreme de stagnare sau de recesiune economică. Detalii de la Mircea Țicudean.
Ambele decizii, cea a Rezervei Federale și a exportatorilor de petrol, au ca explicație criza financiară și economică globală. Reducerea ratei dobânzilor în America își propune să încurajeze băncile să-și împrumute bani între ele. Pentru economia reală, rata de 0,25%, cea mai scăzută din ultimii 50 de ani, are însă mai mult valoare simbolică. Așa crede Fred Dixon, șef de strategie ale pieței la firma Davidson & Company.
The dropping of the overnight funds to 0 to 0.25% probably won't have that much impact on the economy.
Dixon crede că reducerea ratei dobânzii până aproape de zero nu va avea un impact major asupra economiei. Și până acum, băncile luau împrumuturi de la alte bănci cu o dobândă de sub 1%. Ceea ce ar trebui să se întâmple, spune Dixon, este ca volumul împrumuturilor acordate de băncile comerciale, firmelor, consumatorilor și așa mai departe să crească dramatic în următoarele două sau trei trimestre. Deocamdată, însă băncile sunt încă speriate sau vor să pară speriate și practică dobânzi înalte pentru clienții din afara sistemului financiar. Experții spun că reducerea dobânzii cheie aproape de zero și promisiunea de a ține dobânda la un nivel scăzut sunt cam ultimele arme pe care le mai are Banca Centrală Americană în lupta cu recesiunea. Răspunsul țărilor producătoare de petrol la criza economică a fost tot o reducere de zile mari. Reuniți la Oran, în Algeria, miniștrii petrolului din țările OPEC au căzut de acord să scadă producția cu peste 2 milioane de barili de țiței pe zi, adică cu 7% din producția actuală. Decizia vine după ce prețul barilului a căzut cu 70% față de nivelul record din vară, când s-a vândut cu $147. Din OPEC fac parte 13 țări, mai ales arabe, asiatice și latinoamericane. În trecut, ele au încercat în zadar să atragă în cartel alți mari producători, în primul rând Rusia. Moscova a refuzat mereu, dar astăzi a asigurat țările OPEC că va reduce la rândul ei producția. Un anunț similar a făcut și o nouă oleoputere din fostul spațiu sovietic, Azerbaidjanul.
Aici Radio Europa Liberă.
Nave militare rusești s-au aflat timp de câteva săptămâni în apropiere de Venezuela și Panama, iar acum se îndreaptă spre Cuba. Creează această prezență îngrijorare la Washington? Este întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Întrebată despre trecerea unei nave militare rusești prin canalul Panama, secretarul de stat Condoleezza Rice a spus că e în regulă. Pentagonul, în ciuda faptului că este contrariat de acțiunile rusești, nu pare nici el îngrijorat. Comandantul militar american în regiune, amiral James Stavridis, a spus că, din punctul său de vedere, nu există motive de îngrijorare. Nu prezintă un pericol militar pentru Statele Unite, a arătat amiralul. Dar, pe de altă parte, este prima dată că o navă rusească sau sovietică trece prin canalul Panama de la cel de-al doilea război mondial încoace. Experții spun că nu există primejdia unei confruntări militare. Mai curând este o demonstrație de forță a Rusiei în vecinătatea Americii, ca răspuns la sprijinul american pentru Georgia și alte țări din fostul spațiu sovietic. Rușii au protestat atunci când o navă militară americană a fost trimisă în Marea Neagră cu misiunea de a oferi ajutor umanitar Georgiei după atacul rusesc. Moscova este de asemenea nemulțumită de campania administrației Bush vizând primirea Georgiei și Ucrainei în NATO. Și în consecință, nave rusești au participat la manevre militare cu marina venezuelană, țară condusă de inamicul declarat al Americii, Hugo Chavez. Amiralul american Tom Meek arată însă că o alianță militară credibilă a celor două țări e puțin probabilă și că manevrele au fost rudimentare și nu înseamnă mare lucru. Dar rușii nu trimit doar nave. În septembrie, două avioane de luptă Tu-160 au aterizat în Venezuela, prima situație de acest gen în emisfera occidentală de la încheierea războiului rece. Analiștii consideră totuși că Rusia face gesturi simbolic agresive în America Latină, doar de fațadă, fără să poată pune probleme reale Statelor Unite. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București puteți afla ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Din punct de vedere economic, schița de program de guvernare prezentată de coaliția formată din Partidul Democrat Liberal și Partidul Social Democrat este vagă, plină de contradicții și omisiuni, constată analiști economici consultați de ziarul Cotidian. Daniel Dăianu nu înțelege de unde se vor finanța cheltuielile anunțate, mai mari față de 2008, și de asemenea cum se va ține în frâu la numai 2,5% deficitul bugetar. Liviu Voinea, director al grupului de economie aplicată, citește în acest document, încă prea general, un deficit bugetar de 5-6%. Din punct de vedere politic, intențiile viitorului cabinet acoperă o mutare importantă pe scena politică, socotesc ziarele de azi. Președintele statului s-ar baza pentru anul electoral 2009 pe mecanismul potentaților locali, asupra acestei idei, avansată încă de luni într-un editorial al Ioanei Lupea în evenimentul zilei, par să se alinieze astăzi majoritatea comentatorilor. Cristian Ghinea adaugă în România Liberă și un diagnostic de instabilitate pentru coaliția de guvernare, care ar semăna cel mai bine cu coaliția dintre Convenția Democratică și Partidul Democrat din perioada 1997-2000, spune jurnalistul. Ca și atunci, alăturarea unor partide reprezentând zone polare ale spectrului politic ar putea duce la o nesfârșită gherilă. În evenimentul zilei, Ioana Lupea țintește astăzi și mai clar. Traian Băsescu a dat coaliției un premier care va transmite ce îi se spune în cască de la Palatul Cotroceni, iar coaliția PSD-PDL i-a dat președintelui o platformă electorală. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Cine a trăit anii așa ziselor democrații populare și ai Uniunii Sovietice știe cât de sensibile erau problemele de identitate culturală, de exemplu cele dintre Republica Sovietică Moldovenească și România învecinată, sau în sânul marii puteri sovietice și al ei comparată cu exteriorul, de competiție culturală. Stalin cerea pe hârtie ce anunța concursul Regina Elisabeta de la Bruxelles în 1951 să se asigure că Uniunea Sovietică îl va câștiga. Și, în paranteză spus, și câștigat a fost de violonistul Leonid Kogan. Nu întrebați de ce naționalitate. Cine a trăit epoca de care ne despart abia vreo 20 de ani, își amintește poate și gluma ce făcea aluzie la antisemitism, la o identitate culturală nedorită, dar fără care multe concursuri erau imposibile de câștigat. Acum, nu numai Moldova și România continuă cumva războiul rece cultural, dar altele noi au izbucnit la lumina zilei. Un corespondent al cotidianului britanic, The Guardian, îl punea în evidență pe cel dintre Ucraina și Rusia. Una dintre întrebări este, de exemplu, dacă Mihail Bulgakov, incomparabilul autor al Gărzii Albe sau a Maestrului și Margaretei, este un mare scriitor rus sau un mare scriitor ucrainian. Mare scriitor nu neagă nimeni că a fost, dar la Kiev, unde de 7 ani se desfășoară un festival internațional de artă cu numele lui Bulgakov, convingerea este că el ar trebui înscris printre scriitorii ucrainieni. Fiindcă s-a născut la Kiev, acolo i-a apărut cu succes primul roman și așa mai departe. Numai că etnia lui Bulgakov este rusă, dramaturgul și scriitorul a creat în limba rusă, iar la 21 de ani s-a mutat la Moscova. Între timp, noi lideri culturali se bat între ei și iau în sprijin lumea culturală ce îi înconjoară. Așa se face că într-un sondaj de opinie printre ruși, autorul Maestrului și Margaretei, semnalează The Guardian, este considerat cel de-al doilea mare scriitor al Rusiei, în timp ce într-un sondaj similar printre ucrainieni, el este proclamat cel de-al treilea mare dramaturg al Ucrainei.
Rubrica Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu vă prezintă Expresul de Ungheni.
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru pusă la zid. Pentru prima oară pe parcursul celor 6 ani de existență a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, majoritatea membrilor acesteia s-au declarat nemulțumiți de rezultatele obținute. În cadrul forumului președinților Euroregiunii desfășurat la Ungheni pe 10 decembrie recent, au fost aduse critici dure celor care sunt plătiți pentru a desfășura activitățile necesare. Dacă la următoarea întâlnire cei care sunt avizați nu vin cu niște realizări concrete, eu sunt dispus să mă retrag, a declarat președintele Consiliului Județean Vaslui, Vasile Mihalache, susținut și de alți membri ai Euroregiunii. Moș Nicolae a ajuns la Ungheni. Pentru început a vizitat familiile care au copii țintuiți la pat sau în scaune cu rotile, cărora le-a dus în dar câte o mașină de spălat semi-automată în valoare de 2200 lei fiecare. Cadourile au fost posibile grație banilor adunați de Fundația Comunitară Ungheni la balul de caritate ce a avut loc la mijlocul lui noiembrie curent. Suma acumulată atunci și de la ungheneni a fost de 60.000 de lei. La anul ne vom strânge centurile. Bugetul raionului pentru anul 2009 a fost aprobat. Nimic spectaculos, căci, potrivit majorității consilierilor, acesta va fi unul auster care nu va permite să fie realizate lucrări importante. Va fi în bună parte un buget de consum. Merită să fie menționat doar faptul că sunt prevăzute 1.200.000 de lei pentru Centrul Regional de Hemodializă, care se preconizează să fie deschis la Ungheni la finele anului care vine.
Expresul de Ungheni va fost prezentat de Lucia Bacalu. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Giurchescu, care vă dorește o seară cât mai plăcută și vă dă întâlnire din nou mâine dimineață la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.